Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvad sker der lige for amerikanerne? Entreprenøren, milliardæren og tv-stjernen Donald Trump og den selverklærede socialist Bernie Sanders, det er ham, der er så glad for Danmark. Og det
var
meget
han var disse tider... glad for Danmark.
Nå, det er måske, ja, vi har ikke, jeg ved ikke lige hvad... Nej, nu må du holde din bøtte, som vi siger her. Bernie Sanders er ved at løbe med hele opmærksomheden op til startskud til de her store partiers primærvalg i New Hampshire om et par uger. Altså, er det virkelig sandsynligt, at en af dem kan blive USA's næste præsident? Det taler vi med en, der kender amerikansk politik. Han hedder Mads Fuglede, og han kommer på besøg her i sidste halvdel af denne uges sidste time af Cordua Steno. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og lige om lidt, så skal vi tale om de unge, der er bange for at række hånden op i gymnasiet. SF, de har spillet ud med, at de vil afskaffe karaktererne. Og samtidig så, i måske en helt anden, det er stadig en anden gruppe, det er måske nogen, der er lidt ældre, der har i hvert fald Rockfuglfonden i en analyse beskrevet det vedvarende problem, der er med, at op mod 8% af de unge mellem 25 og til 29 år, i 2 år hverken var i et job eller en uddannelse. Det koster samfundet 15 milliarder kroner om året. Det svarer faktisk nogenlunde til samfundets udgifter til mislykket integration af ikke-vestlige indvandrere, som jo er det problem, som vi hele tiden diskuterer. Der har vi altså et andet problem, som er også sindssygt vigtigt. Hvad skal vi gøre ved det? Det spørger vi Socialdemokraternes Mathias Tesfaye, Karoline Meyer fra Alternativet og Mai Mercado fra De Konservative om. Velkommen til jer alle tre. Og Mai Mercado, vi skal jo starte et sted. Vi starter med gymnasiet. Skal vi ikke gøre det? Hvordan er det lige med karakterer? Hvad siger du til, når du kan læse i Politikken, som jo havde historien om, at de unge mennesker er bange for at række hånden op i timerne? Fordi hvis man nu svarer forkert, så får man jo en dårlig årskarakter. Så hellere at sidde og putte sig, og så håbe på, at man bliver glemt, og så kan man få en middelkarakter. Det er vel det, der er tilfældet. Hvad siger du til det?
Jamen, det synes jeg naturligvis er skidt. Men jeg synes jo ikke, at det er et argument for at afskaffe karaktersystemet. Jeg synes, det er vigtigt, at man har et karaktersystem, så man kender sit standpunkt. I dag der får man jo både en, hvad kan man sige, en mere kvalitativ feedback, altså en feedback fra læreren, som ligesom går både mundtligt og skriftligt, hvor man forklarer med ord, hvad det er, at man enten har gjort godt eller dårligt. Og det synes jeg er rigtig godt, at man har både det, og man også har det mere kvantitativt, hvor man altså får en karakter. Så jeg ser slet ikke for mig, at man afskaffer karaktererne. Jeg synes, det er rigtig godt, at man har karakterer, og jeg synes jo også, det er godt, at de unge de kan måle sig op imod hinanden. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at når man så skal videre, eksempelvis på en videregående uddannelse, hvor der jo også er karakterkrav, så er man vant til det.
Så De Konservative står på det gamle synspunkt om, at karakterer, det er en fest, hvor den flittige elev belønnes, og den dovne straffes, som det hedder.
Karolina, yes. Magdalene Meyer, ja, fra Alternativet. Vi venter spændt. I den her sammenhæng, der vil jeg simpelthen bare gerne høre, hvad mener I om
hvad
det?
Mener.
Det må nu være noget alternativt.
Ja, men det er jo altid noget alternativt. Nej, jeg vil gerne kreditere SF for deres udspil. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at der er nogen, der er tør at begynde at snakke om, jamen er det overhovedet karakterer, som vi skal blive ved med at have. Og jeg er nemlig meget uenig med mig, lige præcis i den præmis, der hedder, at elever skal måle sig på tværs, altså sammenligne sig med hinanden. Og jeg tror, det er derfor, vi har det karakterræs, som vi har i dag, hvor man kigger meget til, hvad får de andre. Men det er jo ikke det, der skaber læringen. Altså det, der skaber læringen for den enkelte, er jo, at man udvikler sig selv. Og for at udvikle sig selv, så skal man jo kunne forholde sig til sig selv og det, man gjorde sidste gang, for eksempel. Så vi er jo meget mere fortaler for, at vi kommer over og får det, der hedder altså en formativ evaluering i gymnasierne, ikke? Hvor man sådan processuelt bliver bedre, fordi man får for eksempel feedback, altså individuel feedback.
Men det tager jo lang tid, og det er jo, og det er jo svært at sammenligne og alt det der.
Altså, der er jo en udfordring med, altså det er sværere at sammenligne, og der har man en udfordring med at få skabt et system, en formativ evaluering, som både kan man sige har reliabilitet, det vil sige kan sammenlignes på tværs, ikke, men også validitet internt. Men det kan man godt, og det kræver bare, at vi arbejder med det. Og jeg vil lige sige, altså ja, karakterer i dag er super fedt for dem, der får de gode karakterer, men det er mega ufedt for dem, der får de dårlige karakterer.
Så må de jo anstrenge sig lidt mere. Jo,
men jamen, det er jo bare ikke alle, der har måske de forudsætninger for at anstrenge sig i de boglige fag, for eksempel.
Jamen, som... er det her ikke et, altså undskyld mig, men altså er det ikke et udtryk for, at vi har fostret nogle generationer i et samfund, hvor man trækker pinen ud til helt op i 40-50 års alder med at sige, at livet er brutalt og ondt. Og det er en del af vilkårene. Altså, vi måler os jo med hinanden alligevel. De unge i gymnasiet, de måler sig også med hinanden, hvem der kan score og drikke flest bajer i weekenden.
Men der er jo
der er jo ikke nogen, der, som de unge selv giver hinanden karakter og bedømmelser.
Nej, men det er da fordi, at de praktiserer en kultur, som vi andre understøtter, som systemet understøtter. Så vi kan da ikke pege fingrene af eleverne og sige, det er jo bare fordi, de selv vil. Det er jo fordi, de er bundet op af en kultur, der vil det. Så hvis vi skal ændre på deres praksis, så skal vi ændre på systemet.
Mathias Fej, hvad mener I Socialdemokraterne om karakterer?
Når jeg står og lytter til Karolina fra Alternativet, kommer jeg til at tænke på, at noget af det første, jeg foretog mig politisk, var at stå til en Red Warszawa-koncert på Lilletorv i Aarhus, som hed Tal i Flammer. De sang, hurra, skolen brænder, hurra, tal i flammer. Og så skulle man tage sit eksamensbevis, eller sit karakterark med. Og så var der sådan nogle store olietønder, vi havde været nede at købe på Aarhus Havn, og så brændte vi dem af i protest mod karaktersystemet. Og da jeg så skulle rydde op, så kunne jeg godt se, at det var jo alle 11-talerne og 13-talerne, der lå nede i tønden. Det var alle os, der ikke havde brug for karaktererne, fordi vi udmærket godt vidste, at vi var de skarpeste, som brændte vores karaktereksamensbevis af. Jeg tror, dem, der har mest brug for det, det er jo dem, der har brug for en præcis og direkte feedback fra deres skolelærer, som de ikke får derhjemme. Og derfor så tror jeg faktisk, der har jeg skiftet holdning, også der, i forhold til da jeg var 14 år. Jeg tror faktisk, vi skal holde fast i karaktersystemet. Ikke fordi det er perfekt. Det er ikke en fest, som I siger, men det er det bedste evalueringsværktøj, vi har for rigtig mange mennesker. Fordi det er ikke i sig selv noget, der understøtter læring, men det kan igangsætte en diskussion om, hvad der skal til for så at komme fra et 7 til et 10-tal, eller hvad det er. Derfor så tror jeg, det er vigtigt.
Maja Mercado.
Det er jeg meget enig i, og jeg synes jo også, det bliver understøttet af, at der er jo den individuelle feedback. Det er jo ikke sådan så, at gymnasiet kun består af karakterer, og så kan man sidde og forsøge at gætte sig til som elev, hvorfor man har fået en given karakter. Der er jo den løbende feedback fra opgaver, projektuger undervejs, hvor man altså får sit standpunkt beskrevet, og hvor man også går i dialog omkring det. Og det er jo derfor, jeg siger, at det er vigtigt, at man har begge dele, både den kvalitative og den kvantitative del. Men jeg vil ikke undvære den kvantitative del, og der tror jeg, det er meget rigtigt, som Mathias siger, at lige præcis den gruppe, som måske har svært ved det, jamen der er det vigtigt også for dem at vide, hvor det er, de står, for det er ikke nødvendigvis sikkert, at de kan gætte sig til det selv.
Karolina Meyer.
Men for det første synes jeg slet ikke, der er nok individuel feedback i gymnasierne i dag. Altså, der er rigtig meget karakterræs, ikke? Og ikke særlig meget feedback. Men det er jo interessant, for faktisk er der blevet lavet forskning, som kigger på, jamen altså, hvor man har lavet grupper, som har fået karakterfeedback, altså karakterer, grupper, der har fået individuel feedback, og nogen, der har fået begge dele, og så en kontrolgruppe, som ikke har fået noget. Og der kigger man over tid, hvor er læringen bedst. Og det sjove er, at læringen er bedst hos dem, der får den individuelle feedback, men læringen er lige så dårlig hos dem, der får karakterer, som hos dem, der får begge dele. Altså både karakterer og individuel feedback. Og det siger lidt om, hvor meget karaktererne faktisk tager over, hvor meget de styrer læringen. Og det synes jeg er et problem. Jeg synes, vores karaktersystem styrer læring i dag.
Men hvis nu sagde man går den vej, du vil sige, men væk med det her. Hvordan skal man så lave et sorteringssystem, sådan så alle mulige mennesker, som ikke kan læse og skrive, kommer ind, som de gør i stort tal, på akademisk uddannelse, bliver sendt ud i en anden vildfarelse om, at det er finere at være akademiker, uden at kunne læse og skrive ordentligt, og uden at kunne gebære sig i et akademisk miljø. Det er et kæmpe problem på nogle af de højere læreranstalter. Skal der ikke være et filter et eller andet sted?
Jo, men det er jo fordi, du antager, at det med at blive god til at læse og skrive, at det hænger sammen med karaktererne. Den præmis køber jeg bare ikke ind på. Jeg tror, at vi kan sagtens lave både en dygtig faglig læring og en dygtig evaluering, hvis vi bruger de gode redskaber og bruger de forskere, som ved noget om det.
Mathias, til at svare.
For det første, der kører faktisk et gymnasium, jeg tror, det hedder Aurehøj.
Det er Øregård.
Øregård i Gentofte, som forsøger nu at afvikle ikke karaktererne til afgangsprøven, selvfølgelig, men de karakterer, der bliver givet løbende i løbet af året. Og det har jeg været på besøg, og jeg vil gerne indrømme, at det følger jeg da også, fordi vi skal da som politikere være nysgerrige og interesserede i, hvad foregår der af forsøg rundt omkring. Til det med optaget, vil jeg sige, alternativet til at have karakterer som optag, er jo samtaler eller prøver. Og min fuldstændig ikke professionelle vurdering vil bare være, at det er en hårdere social frasortering at tage folk til samtaler, end at tage folk på de rå karakterer. Jeg tror faktisk, at det er også et gammelt socialdemokratisk standpunkt faktisk, at man ville have karakterer, fordi det var det, der skulle løfte arbejderklassens børn ind på de videregående uddannelser.
Det var objektivt.
De var mere objektive end den sådan det sociale blik, som uddannelsessystemet ellers kunne have på underklassens børn. Og det er ikke for at sige, at vi stadigvæk er i Staunings tid. Jeg frygter bare, at hvis det hele ender med, at man skal sidde og smige sig ind til en samtale og kunne alle de rigtige smarte ord, hvem er det så egentlig, der vil blive frasorteret?
Maja Mercado, og det er afsluttende, for vi skal også videre her.
Ja.
Og så er der også en økonomisk betragtning i det her, fordi det er jo ikke sådan, at der lige glider flere penge ned til uddannelsessystemet, og derfor skal man altid afgøre, hvor der er pengene er bedst brugt. Hvis man skal til at have optagelsessamtaler, det har man jo nogle steder, man har det eksempelvis på læreruddannelsen, så kan det risikere, i hvert fald hvis man har det i vid udstrækning på gymnasierne, at gå ud over den undervisning, som man ellers får, fordi at man kommer til at bruge så forholdsvæssigt flere penge på de optagelsessamtaler, frem for egentlig på det indhold, man skal tilbyde eleverne senere. Så derfor er vi også tilhængere af, at man har karakterkrav. Jeg synes jo, at der skal være et karakterkrav på 4 til gymnasierne, sådan så at dem, som ikke kan klare det, jamen, de skal gå et andet sted.
Karoline Maj, afsluttende.
Ja, men jeg vil sådan set bare sige, at det Mathias sagde i forhold til den sociale arv og bryde den, der er der faktisk en rapport fra EVA, der for nylig har vist, at det er en udfordring. Altså, at karaktererne faktisk godt til en vis grad kan bryde den sociale arv, men det er en udfordring i forhold til kvote 2, for eksempel, som man egentlig havde tænkt skulle være det redskab, hvor man kan få nogle af dem ind, der måske ikke har de gode karakterer. Så det vil jeg meget gerne anerkende. Det er en udfordring, vi har. Jeg synes ikke, det er et argument for, at vi skal holde fast i karakteren. Jeg synes, det er et argument for, at vi skal arbejde med, hvordan man så får løst det problem.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og
vi har en debat mellem Maja Mercado fra De Konservative, Karoline Meyer fra Alternativet og Mathias Tesfaye fra Socialdemokraterne. Nu retter vi blikket væk fra gymnasiet over til noget, der er et kolossalt problem.
Jamen altså, Rockwoodfonden, de har forskningsenhed. De har sådan kigget lidt på for eksempel udsattes unges manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Og de har kigget specielt på den her gruppe mellem 25-29 år. Det er cirka, altså 2 år i træk har de set, at de ikke op til 8% af den her aldersgruppe 25-29 år, de er hverken i job eller i uddannelse. Og det er altså det er jo folk, der... Hvordan kan vi få dem i arbejde eller i uddannelse? Og de har regnet udgifterne... regnet frem til, at udgifterne er 15 milliarder for samfundet hvert evig eneste år. Det er jo virkelig, virkelig mange penge.
Og Mathias Tesfaye, du får lov at starte, fordi det er jo hjerteblod, det her, ikke? Altså, og vi har ikke så mange arbejdspladser i Danmark til folk, der ikke har en uddannelse.
Nej. Og det interessante er ikke kun, at vi ikke har så mange. Det interessante er også, at vi får færre. Så Det, man i Sverige kalder udenforskabet, altså mennesker, som er mere eller mindre permanent uden for arbejdsmarkedet, Det kommer til at vokse, selvom vi fastholder det samme uddannelsesniveau, som vi har nu. Så det der, det er en gigantisk udfordring. Og jeg mener, at det skal angribes på 2 ledere. Det ene er jo, før de når at blive 25, der er jo altså gået noget galt i folkeskolen, hvis man er kommet så langt uden at hverken være i beskæftigelse eller i arbejde. Og her tror jeg, at nogle af de erfaringer, vi har fra det, man kalder turboforløb eller intensiv læringsforløb, altså det er det her med at tage nogle penge, mange penge, og hive nogle elever ud fra 4., 5. og 6. klasse og sende dem på kostskole i nogle måneder, og så have en meget lav klassekvotient, op om morgenen og spise havregryn, ud og løbe en lang tur, og så ellers bare undervisning og lektier, indtil man går i
sæt. Det er simpelthen at sætte dem under administration.
Det lyder som det der lykkefond.
Lykkefonden er en blandt flere, der har rimelig meget succes med det her, og det viser sig, at de indhenter sgu deres klassekammerater. På forholdsvis få måneder indhenter de flere års, hvor de er hægtet af. Men det er jo ikke noget, de 25 år i dag kan bruge til noget, men det er noget af det, jeg tror, at vi kommer til at se på, at vi i fremtiden skal bruge flere penge på, fordi det er en investering. Når de så er blevet 25, der er det ikke penge, der er problemet. Altså, vi har næsten 2 milliarder i den fond, som arbejdsgivere kan hente penge fra, hvis de vil have deres...
Pengene
er der, hvad angår voksne. Der handler det simpelthen om, at folk ikke starter.
Jamen, hvad kan man gøre? Altså, vi har jo så set, hvis man nu skal se noget positivt på noget karakter, altså på erhvervs... uddannelserne, ikke? Ja. Der blev introduceret nu, at man skulle have et adgangskrav, var en karakter på 0,2. Det viser sig så, at der er færre, der er kommet ind, men til gengæld, at de, der er kommet ind, de bliver hængende.
Ja.
Det er jo nogle af de steder der, hvor man skal gøre lidt. Skal man så ikke af med de der karakterkrav? For det er jo nogle af dem, der ikke kan komme videre der.
Nej. Det er det dummeste, vi kunne gøre. Vi skal fastholde det der karakterkrav.
Okay. Godt, jamen så må vi jo over og høre, om Alternativet har nogle spændende løsninger, eller hvad siger du til det, Mathias Tesfaye kommer med?
Jeg vil også gerne tage fat to steder. Fuldstændig enig med Mathias om, at vi gør det nok ikke godt nok i folkeskolen i dag. Det er bestemt ikke folkeskolens skyld, men det er et ressourcespørgsmål, ikke? Der skal langt mere målrettet indsatser ind for at fange nogle af de unge, der måske har svært ved at følge med, ikke? Og det handler jo også om, at vi kommer stadig til at favorisere de boglige fag i folkeskolen. Det kan godt være, at vi har fået en ny folkeskolereform og en formålsparagraf, der gerne vil. Det er meget brede, men det er stadigvæk det, vi evaluerer og måler på. Det er stadigvæk, om man er dygtig til de boglige fag. Så der skal vi ind og sætte meget mere, give nogle langt flere muligheder og motivering til de unge. Så
vil bare sige,
Nå, men det andet, jeg vil sige, er mere, at når vi så snakker om de voksne, og de er deroppe, så skal vi jo også begynde at tænke på, at det er nok ikke menneskerne, der skal tilpasse sig systemet her. Altså, vi skal jo nok have et langt mere fleksibelt system, så vi får nogle målrettede indsatser over for de unge mennesker, som tilsyneladende har svært ved at komme i job. Så i stedet for at sætte dem i aktiveringsforløb, og hvad ved jeg, så skal vi der ind og støtte dem i at blive motiveret til, hvad det er, de...
Det giver mig et billede af, at det du faktisk siger, det er, at man kunne faktisk indføre noget, som vi i gamle dage hed, om man gik i bolig, eller i almen, eller hvad hedder det, praktisk linje. Allerede i folkeskolen.
Grundkursus,
og det var jo sådan noget, man ikke brød sig om. Det var dengang, at socialdemokraterne de ikke syntes, det var fint at være praktisk.
Nej, men det er jo også en udfordring i det. Vi ligger jo stadigvæk under for det dogme, kan man sige, der hedder, at det fine er de boglige fag. Jeg tror ikke, at vi skal opdele det, men jeg tror bare, at vi skal sætte meget mere fokus på de kreative og de praktiske fag i folkeskolen. Så det bliver lige så fint og lige så fedt og lige så cool at være dygtig til de praktiske fag, som til de boglige fag. Og der er altså lang vej nu, for det er en kultur, der skal ændres, ikke?
Maja Mercado, de konservative.
Man har jo en lang række muligheder i dag. Man kan lave IT-rygsæk til dem, som er ordblinde, sådan så de også kommer ud og får en uddannelse, og sådan så de ikke bliver hægtet af. Man kan lave turboforløb også. Man kan tage en række initiativer. Det, jeg sidder med som undervisningsordfører i øjeblikket, det er jo, at vi ser en skolereform, som på ingen måde virker. Altså, der er kommet en undersøgelse i dag fra SFI, en undersøgelse, som ministeriet med en Trane i spidsen har forsøgt at gemme væk, fordi at den jo viste, at eleverne synes, det er en alt for lang skoledag. Når man har den alt for lange skoledag, så kan man jo så spørge sig selv, tror man, at de elever, som har svært ved det, det bliver mere eller mindre motiveret for at tage
det? Jeg synes, det er lidt en anden diskussion, fordi de her mennesker, det er dem, vi taler, der har gået i folkeskolen for 10-15 år siden, og nu er de 25-29 år. Hvad gør vi ved det? Det er 5.000 mennesker, vi snakker om, og de koster samfundet 15 milliarder om året.
Vi bliver nødt til at starte et sted. Og der bliver vi da nødt til som politikere at kigge indad. Når jeg sidder som den eneste i forligskredsen, nu muligvis SF er også begyndt at vågne lidt op, og det er rigtig godt, men som kritiserer den implementering af folkeskolereformen, så kommer vi da til om 10 år at have en langt større udfordring. Så man bliver, som Mathias siger, man bliver nødt til at sætte en prop i hullet nu, sådan så vi ikke får skabt en fortsættelse af de mønstre, som vi ser i dag.
Man kan også se på, om den folkeskolereform rent faktisk virker. Det får vi jo se. Caroline Meyer, du er markeret.
Jamen, det var mere for at vende tilbage til det, du sagde med, at jamen, jeg er enig i, at der er mange ting i folkeskolen, der ikke virker. Men det er mere for at vende tilbage til med det konkrete problem, vi har i forhold til de unge mennesker, der ikke kommer på arbejdsmarkedet. Ikke? Når vi bruger så mange milliarder kroner på det, så er det virkelig på tide, vi står op og tænker, prøv at forestille os, at vi lavede nogle målrettede ressourceforløb for de mennesker. Hvor vi inddrog dem meget mere i forhold til, hvad er det, motiverer dig? Ikke? Altså, folk i dag skal jo også skabe deres egne jobs. Ikke? Vi kan tænke iværksætteri, vi kan tænke innovation. Altså, der er masser af muligheder.
Men
hvis
ikke,
vi bare...
ikke de her udsatte unge
jo,
her, men erhvervsfrekvens på 45% eller hvad det er.
Altså, jamen, der er også dem.
Altså, de sidder ikke og laver deres egen virksomhed. Det tror jeg simpelthen
ikke
på.
Måske, der er der masser af udsatte unge fra nogle af de udsatte områder, som laver cykelreparationsværksteder og madkøer.
Helt af sig selv?
Nej, det får de hjælp til. Det får der hjælp til, fordi så er der måske nogle lokalforeninger eller nogle sociale projekter, som har gået ind og støttet op om det, ikke? Altså iværksætterstøtte af en eller anden slags. Så det skal vi da ikke, altså vi skal da ikke tro, at de ikke, bare fordi man er en udsat ung, at man ikke kan finde ud af at skabe sin egen fremtid. Men det er da godt være, at man skal have hjælp til det.
Mathias, du virker som en, der har stor indsigt i det her, har mange holdninger til. Det der med, at unge, de sådan kan, med den her baggrund, der har været udsat osv., at de kan sådan skabe deres eget job, tror du på den?
Jeg vil sige det på den måde, at flertallet af danske CVR-numre får mennesker med et svendebrev fra teknisk skole. Der er ingen større iværksætterinstitution i Danmark end teknisk skole. Men forudsætning for, at de får det CVR-nummer, og de får startet op og skabt deres eget job, det er, at de har et svendebrev. Altså, de har noget til salg på hylderne, som andre mennesker vil betale gode penge for.
Og det er altså ikke dem her, vi taler
ikke
om
nu, men vores erfaring er også, at hvis du i dag tager ud på et grundforløb, altså der, hvor man starter på en erhvervsuddannelse, så er der forbløffende mange børn af ufaglærte med meget svage uddannelsestraditioner i familien. Og hvis de får en praktikplads, så viser al statistik, at så får de punkt 1. Når de får praktikpladsen, så gennemfører de også i lige så høj grad som alle andre unge. Den eneste ungdomsuddannelse, der er i stand til det. Når de får svendebrevet, så har de lige så høj beskæftigelsesfrekvens som unge fra hjem med uddannelse og beskæftigelse. Så den letteste adgang for udenforskabet, hvis man skal tale om dem, der står permanent uden for arbejdsmarkedet, den letteste adgang til fast beskæftigelse, til mulighed for at stifte egen virksomhed, i øvrigt også til mulighed for at læse videre, det er et svendebrev. Så jeg tror, en stor del af dem her unge, dem skal vi sgu have losset ud på erhvervsskolerne med lidt pisk og lidt gulerod.
Ja, så jeg vil så også gerne sige, nu har vi så taget en tur på de her, der allerede er i vanskeligheder i folkeskolen. Så tager vi den rigtig tunge. Hvad gør vi med dem der, som er mellem, altså over 25-27, som simpelthen bare sidder fuldstændig uhjælpeligt fast? Er der nogen, der har et godt bud? Maja Mercado?
Men en af de ting, man jo kan gøre, det er også at skabe en øget tilgængelighed, fordi der har jo været en ret stor centralisering, hvor at en del af eksempelvis erhvervsuddannelserne, de er blevet centraliseret til de større byer. Vi kan jo også godt se, at nogle af de her problemer er også landdistriktsproblemer. Altså der sidder simpelthen for mange i landdistrikterne, som ikke har den her uddannelse. Og der tror jeg, det er vigtigt også at tænke lidt mere overordnet, sådan så at man får nogle satellitter ude mere lokalt. Jeg er jo eksempelvis selv fra Fyn. Der er en erhvervsskole i Svendborg, og der er en i Odense. Det kunne godt være, at man skulle have nogle satellitter nogle andre steder, sådan så at man altså ikke skal køre så langt. Og så hænger det jo i øvrigt også sammen med, hvad er det for nogle bybusser, og hvad er det for en tilgængelighed, kan man overhovedet komme frem? Fordi hvis man skal vente halvanden time, inden man kan komme til sit uddannelsessted, så er det klart, så hjælper det jo heller ikke på motivationen.
Men er det nok? Altså, jamen, tænk på det, hvis du sidder der og røget fuldstændig bag af dansen, og du sidder i Gamtofte et eller andet sted mellem Assens og Glamsbjerg, eller sådan et eller andet sted, altså, det er vel ikke det? Altså, er det simpelthen, fordi der er for langt til bussen, eller et eller andet? Altså...
Men det bliver jo en del af forklaringen.
Ja.
Og så kan man jo lige så godt, altså så kan man jo lige så godt sikre, at uddannelsen er tilgængelig for de unge.
Men hvis jeg må byde ind her,
ja, det må altså, du.
Ja, tak. Jamen jeg tror bare, at et eller andet sted, så skal vi passe på, at vi ikke falder ned i sådan en grøft, der hedder, at vi tror, de er tabt for evigt. Altså jeg tror simpelthen ikke på, at folk bliver tabt for evigt. Hvis vi giver de rigtige forudsætninger, så kan vi godt løfte de her mennesker, men det handler jo om, at det, de skal ud og lave, og det kan godt være, at det skal være en uddannelse, men det kan også godt være, at det skal være noget andet. Det skal give mening for dem. Altså, vi har jo lanceret det der forslag med en kontanthjælp uden modkrav, ikke? Som på en eller anden måde er
altså en form for borgerløn, ikke?
Jo, men bare kun i forhold til kontanthjælpsområdet, ja, ja. Ikke? Altså, som på en eller anden måde giver en ro på, at man ikke skal presses ud i alle mulige aktiveringsprojekter, men at man faktisk får mega meget vejledning og rådgivning i forhold til, hvad fanden giver mening for dig? Altså, hvad vil du gerne med dit liv? Og at vi så er den vej for at skubbe nogle af de her mennesker. Og det kan godt være, at jeg lyder som en drømmer, men jeg tror faktisk...
Jamen, det er helt okay, men hvad nu, det er det, der giver mening for nogle af de her mennesker, det er PlayStation.
Ja, men der kan man så sige, hvad giver... Altså, det kommer jo så ind på, hvad det er for et grundlæggende menneskesyn, man har. Der har vi jo et syn, der hedder, at jamen, altså, det vi sådan set tror på, at giver mening for folk, det er nogle sociale relationer og have en tilknytning til andre mennesker. Og det får man ikke af at sidde og spille PlayStation. Så det kan godt være, at vi skal have ud og have forklaret nogle af de her mennesker, der er andre ting i livet, som er vigtige, ikke? Altså særligt de sociale relationer.
Mathias, til at svare.
Ja, for det første vil jeg sige, vi er ikke imod tilgængelighed, og vi har også lige været med til for få måneder siden, at øge det taxameter, som små erhvervsskoler i landdistrikter får. Men en enkelt lille interessant pointe er, at hvis du tager Morsø Kommune, så er det 35% af en ungdomsårgang, der tager en erhvervsuddannelse. I København er det 2. Så altså, hvis man snakker udkants Danmark, hvad angår erhvervsuddannelser, jo tættere du kommer på en universitetsby, jo mere udkants Danmark er det. Så det er ikke et argument for, at der ikke må ligge erhvervsskoler tyndt over hele landet. Det er bare for at sige, måske er udfordringen en anden end, at der er langt til erhvervsskolen. Jeg bor selv på Vestegnen, og jeg er opstillet på Vestegnen. Der er 5-6 erhvervsskoler. Der er sgu ikke nogen, der har langt derhen. Alligevel har vi hver fjerde i en ungdomsårgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. Og der er mange udfordringer, men det ene store, det er manglen på praktikpladser. Jeg håber, det kan lade sig gøre, nu når der skal laves trepartsforhandlinger. Jeg håber simpelthen, det de finder ud af, det er... at alle arbejdsgiver i dag, de betaler penge ind til en fond. Jeg håber, man skruer op for det beløb. Og så til gengæld, når man udbetaler fra fonden til de virksomheder, der tager lærling, så skruer man også op for det beløb. Altså ikke, at staten skal have flere penge eller færre, men at den interne omfordeling mellem arbejdsgiverne, den skal virkelig skrues på. Sådan, at man øger det økonomiske incitament til at tage lærlingen. Det tror jeg, som det er det ene vigtigste værktøj i forhold til den gruppe, vi snakker om nu.
Men nogle af dem, vi taler om, Altså, det kan godt være, at der er manglet i den citament til at tage lærlingen. Det er jeg ikke i tvivl om. Men der er mange af dem her, der siger overhovedet ikke noget i nærheden af at komme dertil.
Jamen, det er du ret i, at for en del af den gruppe er det sådan. Der er det PlayStation og vandbong og vende op og ned på nat og dag, og de er helt væk fra vinduet. Det, der er vores store udfordring nu, er, at den gruppe, vi taler om nu, den er også fyldt op med fuldstændig normal, velfungerende unge, som bare ikke lige har passet ind i de systemer, apropos, som vi har fået bygget op med folkeskole. Og efter folkeskolen er der to store døre, erhvervsuddannelse og gymnasier. Hvis du passer ind i alle kasserne, så er det faktisk ikke noget problem at være ung i Danmark. Men hvis ikke du lige passer ind i den kasse, så er der mange af dem, der ender som en del af den her kedelige statistik, som ellers har evnerne, altså som har evnerne til at gennemføre en ungdomsuddannelse, så vi kunne bruge vores socialpolitik på dem, der virkelig havde problemer. Fordi det er ikke 8% af en ungdomsårgang, der har store sociale problemer. Det er det heldigvis ikke.
Tusind tak skal I have alle tre.
Selv tak.
Mathias Tesfaye fra Socialdemokraterne, Caroline Meyer fra Alternativet og fru Mai Mercado fra De Konservative.
You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account
only
is
Rosie
several...
O'Donnell.
No, it wasn't.
Ja, og vi skal til den amerikanske valgkamp. Og det skal vi gøre med, hvad hedder han?
Mads Fuglede.
Fordi nu retter vi fokus mod USA og de nært forestående primærvalg, og det gør vi i selskab med dig, Mads Fuglede, der netop kommer ind i studiet og i en lang årrække har fulgt amerikansk politik. Meget tæt velkommen til. Jeg skal jo huske at sige, at du er tidligere folketingskandidat for Venstre, fordi der er nogen, der går meget, meget op i, ikke mindst når du optræder på TV2. Så det skal jo nok vi også lige at sige. Men nu er der ikke folketingsvalg. Nu er der kun valg i Amerika, og så er det jo, vi er glade for at have dig her.
Tak skal du have.
Men altså, Mads Fugle, vi hørte lige Donald Trump her, fordi det er jo, hvad skal vi sige, det er jo det helt store underholdningskort.
Ja.
Og han har sagt mange, mange mærkelige, vilde ting i løbet, altså inden at de her primærvalg overhovedet kom i gang. Altså, en forudsætning for at blive præsident i USA, det er, at man har, hvis man ikke selv har helt, helt ufattelig mange penge, at man så har nogle andre i sin nærhed, som har helt vanvittigt mange penge. Det problem har han vel egentlig ikke. Så kan han, altså man kan jo købe sig til en præsidentpost, hvis uheldet er ude i USA, ikke?
Altså som regel er det sådan, at når man bliver populær som kandidat, så får man meget nemt ved at rejse midler og kan føre kampagne på den baggrund. Det der med at købe sig til vælgere, som, fordi man er personlig rig, at man har været, prøvet nogle gange, det er sådan set aldrig ført til valg i USA. Vi har ikke rigtig nogen eksempler på rige mænd, der sådan har købt sig til...
Og så rige har de heller ikke været.
Nej, men ja, måske er der bare den dynamik, at du og jeg ville jo heller ikke stemme på nogen, fordi vi fik tilpas mange flyers midt i hovedet fra en rig mand. Altså, man skal jo ligesom også kunne lide personen og det, de står for. Og jeg tror, der altså... Du har ret i, Donald Trump siger mange mærkelige ting, men der er vel gemt i hele vores analyse af Trump en fejl, der bliver begået igen og igen og igen, og det er vel, at vi taler ham ned som seriøs kandidat, og forstår måske ikke, at han repræsenterer et USA, der er meget vrede og er nogen, der tit har svært ved at finde en, der sådan rigtigt repræsenterer dem i den politiske debat. Og det USA er jo... En amerikansk middelklasse, der bløder, en amerikansk middelklasse, der måske, når den skriver på Facebook, ikke er så god til hverken syntaks eller grammatik. En amerikansk middelklasse, der er træt af, at hvis man er den del af middelklassen, der er ansat, hvor ens største kvalitet er, at man kan stå tidligt op og bruge sine hænder, at så er der en tendens til, at de har fået at vide i mange år, at de drikker for meget, at de er for tykke, at de hører for dårlig musik, har dårlig smag og skal spise meget mere grønt, end de gør, og de er for glade for skydevåben og ikke skal sidde så meget i kirken. Og det USA er et ret stort USA, der er ved at gå ud af sit gode skind, fordi de over en 30-årig periode har oplevet, at deres løn har været... Det er helt i bero, men i de 30 år har der været almindelig prisudvikling, som betyder, at varerne er blevet dyrere, så de oplever, at i forhold til 1996, der har de om året 30.000 kroner mindre at handle for. Og når der kommer en mand og siger til dem, det skyldes, at kineserne har fået mange af jeres arbejdspladser, og mexikanernes indvandring virker løntrykkende på det system, I er en del af, så omfavner de ham. Og det, jeg tror, det er vigtigt, at vi diskuterer det, end om vi synes, Trump er skør.
Jamen, det er så også, bare, altså, at har han en reel chance for at blive præsident?
Traditionelt er det sådan, at når du befinder dig ude på fløjen i amerikansk politik, så repræsenterer du et så lille vælgersegment, at du skal på en eller anden måde nå nogle midtervælgere. 30% i grove tal er republikanerne, at amerikanerne er republikanere. Andre 30% er demokrater registreret. Og tilbage er der så en midte, der udgør omkring 40% af amerikanerne. Hvis man ikke kan nå den, så er det svært at blive valgt. Jo længere du befinder for den midte, og Trump er en populist på højrefløjen, så har du svært ved at vinde valg. Så almindelig logik vil jo tilsige, at hvis republikanerne opstiller Donald Trump, på grund af det her primærvalgsystem, hvor det egentlig er vælgerne selv og partimedlemmer selv, der afgør, hvem der bliver partiets kandidat, hvis de opstiller en, der er helt derude, så bør vi opleve det, vi så i 1964, da republikanerne opstillede Barry Goldwater, som var en anden fløjkandidat. At så skal demokraterne bare opstille i nogenlunde centerkandidat, der er tættere på midten, og så vil Trump lide stort nederlag.
Og det, der er jo virkelig mange her i Europa, som altså, tænker, kan det virkelig passe, at Donald Trump kan gå ind og blive præsident? Og så kan du sige, det sker nok ikke.
Jeg tror, at altså, jeg er jo en af dem, der har taget meget fejl omkring Donald Trumps appel. Fordi jeg så ham tidligt ikke som en, der havde fat i det her middelklasse USA, arbejdsklasse USA. Jeg så ham mere som en, der brugte valgkampen til at få gratis medieopmærksomhed og afstive sit eget brand. Og
ego.
Ja, altså som havde et personligt behov for at være en del af det her. Men nu kan jeg jo godt se, at vi skal tage ham seriøs som en måske for nogen pervers udgave af sådan en working class hero.
Det vil sige, at det her det gamle, for lige at opsummere, det er det gamle Nixon-maxime, if you want your party's nomination, go right like hell. But if you want to get elected president, go center like hell. Det vil sige, hvis Trump på et eller andet tidspunkt bliver nomineret til republikanernes præsidentkandidat, mange slår allerede korsets tegn derude ved radioapparaterne, det ved jeg, så vil man kunne forestille sig, at han faktisk søger ind mod midten igen på en eller anden led. Og han har jo, det morsomme er jo, han er jo faktisk tidligere demokrat. Han kommer fra en meget demokratisk by og stat, nemlig New York City, hvor han jo har været ejendomsmagnat. Og han har vel ikke kun højreorienterede synspunkter. Og den kandidat, han er op mod, det er jo så ham her, Ted Cruz, som hvis man synes, at Trump er meget højreorienteret, så Ted Cruz, han ligger jo endnu længere derude. Og der
han findes, er en vare, det er rigtigt.
Og der findes jo endnu folk endnu længere ude på højrefløjen. Og det er et af de ting, jeg har, når jeg har sådan kigget på den her kampagne, det var, synes jeg, en meget, meget morsom jagttagelse af en tidligere præsidentkandidat, som sagde, ja, altså ham, der stillede op i 1996, som jeg har glemt navnet på, som sagde, at hvis Ted Cruz, han blev opstillet, så var han ikke sikker på, at han stod op om morgenen for at gå hen og stemme republikansk. Men Donald Trump, han var vel egentlig ikke så galt. Ham kunne man da godt køre med.
Er det Bob Dole, du har?
Det er Bob Dole, jeg tænker på, som er 92 år, ja. Men en, man stadig ringer og spørger.
Og er god for en rap replik. Jamen altså, man kan sige, der er jo sådan en gruppe hos både demokrater og republikanerne, der har patent på at have magten i partiet. Det er dem, der ligger tættest på midten, og det er der, man har ligesom partiapparatet bag sig.
Establishmentet.
Establishmentet har vi kaldt dem nu. De har haft mange navne gennem tiden, men nu hedder de så The Establishment. Og både Cruz og Trump, de befinder sig uden for The Establishment. Cruz er ideologisk langt fra dem. Trump er en populist, der fisker i hele farvandet, hvor han føler, at den her vrede er i USA. Og man kan sige, jeg tror ikke, The Establishment bryder sig om nogle af de to kandidater, og man havde håbet nok, at de ville rive hinanden ned, og at de ville være uspiselige, når vi når lidt ind i valgkampen. Problemet er nok, at der er ikke en stærk centerkandidat, der byder de her to trods. Vi har inde i center hos republikanerne Marco Rubio, vi har Chris Christie, vi har Kasich, vi har
Jeb Bush
som, og Carly Fiorina. Der er ingen af dem, der har været en, der sådan har kunne samle center, eliminere de andre centerkandidater, og så sige, nu har vi hørt jer ude på fløjen, noget af det til at være alvorligt, nu bliver vi voksne og tager det bedste af det, I har sagt med, men ellers lukker vi ned for vreden.
Men nu starter det her korkus over i Iowa, og så følger New Hampshire. Der vil nogle af de der centerkandidater jo falde fra. Vi ved jo ikke, hvem det bliver, men de ligger meget tæt. De har sådan en indcifret opbakning stort set alle sammen. Ja. Og hvorimod de mere rabiale kandidater, der skal dem det, de kører altså med double digits eller tocifret opbakning. Og det, som man jo kunne forestille sig, det er, hvis i takt med de der moderate, de ligesom hopper ud. Nu er de sådan rimelig højorienterede i Iowa, dem der stemmer republikansk. Men i New Hampshire, der er de sådan lidt mere, faktisk mere libertariant, lidt mere. De er i hvert fald ikke så højorienterede i New Hampshire, som de er. Og der kunne man jo godt forestille sig, at New Hampshire vil skabe samling om en centerkandidat. Har du en favorit, som kunne være den centerkandidat? Er der du fuldstændig op i luften?
Jeg ved ikke, om jeg har en favorit. Jeg hælder nok til, at det skal være Chris Christie eller Marco Rubio. Chris Christie, fordi han, selvom han nok for mange er sådan et one-trick pony, han er god til at formidle den her vrede i USA.
Altså guvernøren fra New Jersey.
Fra New Jersey.
Han er ret tyk, hvis man har glemt billedet af ham.
Ikke efter, han er blevet opereret.
Men han er det er rigtigt, han
en volumøs herre, som havde problemer.
Han ligner mange amerikanere. Det er jo sådan
en mand af folket.
Mand af folket på en eller anden fasong, men han er også vred, og det er jo sådan en en evne han altid har haft, at han er god til at hisse op og sådan i talesætte, når han synes noget er for meget.
Han er indigneret.
Det er han rigtig god til. Og der findes masser af klip på YouTube, som man kan se dem, hvor man kan se Christie være indigneret over et eller andet, så er nogen han skælder ud. Det er ligesom det, der er hans trick. Han har fået opbakning for nogle meget vigtige kredse i New Hampshire. Og den anden, det er Marco Rubio, som jeg synes er den, der i samtlige debatter står som center, den klare vinder blandt centerkandidaterne. Han har været bedst forberedt, bedst til at formulere sig, og er vel også den, der på en eller anden måde er blevet sådan den, der bedst egnet til at bejle til den elite i partiet, der først kastede deres kærlighed på Bush, for så at opleve, at Bush havde svært ved at levere varen simpelthen, og derfor nok søger efter en ny kandidat. Det er mine to sådan svage favoritter.
Men Mads Fugle, der er alle pengemændene, de siger, vi kommer ikke med nogen, blandt andet de der coachbrødre, de siger, vi bliver altså lige nødt til at se, hvor det her ender, før vi kommer med alle vores penge. Hvorfor har sådan en som Jeb Bush, som normalt har Bush-familien jo virkelig gode donorer og så videre, hvorfor er hans kampagne aldrig kommet op i gear?
De har jo faktisk masser af penge, og har brugt masser af penge, men de har bare fået meget lidt opbakning blandt almindelige republikanske kernevælgere, som i betaling for alle de her penge. Så det er jo et godt eksempel på, at man kan føre nok så meget valgkamp, men hvis der ikke er nogen, der mener, at man er enten rette budbringer eller har det rette budskab, så er der langt i mål. Og Jeb Bush har haft meget svært ved at finde sådan en. Altså, jeg har stadig svært ved at forstå, hvorfor han stiller op. Hvad er det, han egentlig vil?
Hans far var præsident.
Men hvis det er fortællingen, så den er jo for svag, fordi der ikke er mange, der har lyst til, at nogen stiller op, fordi at det er det, man plejer at vælge. Det er, altså, der skal være. Politik skal jo handle om noget, og meget sent i valgkampen har han sådan lidt fået sådan to temaer, der går igen i Bushs kampagne. Det ene er, at Trump ikke er en seriøs kandidat. Lidt det, som Torben var inde på i starten, det her, at Trump siger så meget skørt, og vi bliver simpelthen nødt til at tage afstand for det, hvis vi er et voksen parti. Og det andet er, at USA's især udenrigspolitiske rolle vil være svækket, hvis der ikke er en, der gør op med det, Hillary Clinton især står for. Og her kan man bare sige, at det kan være to rigtige synspunkter af alle mulige forskellige grunde, hvis man er til det. Men det er ikke sådan to synspunkter. Jeg kender ret mange amerikanere, der går rundt og siger, at det er dem, vi har stået og ventet på. At nu skal der gøres noget ved udenrigspolitikken, og nu skal der gøres noget ved populismen på højrefløjen. Det er, jeg er ikke sikker på, at han kommer så langt med det budskab. Jeg tror, den,
du lytter til Radio 24/7.
Undskyld, Mads Fugle, jeg ved at afslutte det. Jeg tror, du var færdig.
Jeg tror, den, der først kan tale til den amerikanske arbejderklasses økonomiske bekymringer vil stå meget bedre. Og det er stadigvæk Trump, der har det budskab, at vi får jobsne tilbage fra Kina, og vi lukker for indvandring i det omfang, vi kender den nu, både illegal og legal fra især Mexico.
Jeg sidder her med en halvgammel meningsmåling fra Gallup for juni 2015, men jeg tror, den gælder meget, hvor man også... Det er Huffington Post, der har spurgt vælgerne, hvad de synes er det vigtigste emne, og der er klart, det der bonger mest ud, det er dissatisfaction with government, det er 14%, altså utilfredshed med centralstyret i Washington, og så er det økonomien, og så er det beskæftigelsen, og så kommer der healthcare og immigration. Så det der med utilfredshed med regeringen, det er vel de republikanske vælgere i virkeligheden, der er meget, meget utilfredse, det er det, han kører på. Det er brændstoffet simpelthen.
Ja, og det er jo en gammel traver i amerikansk politik, at hvis man kan sige noget grimt om Washington D.C., det føderale system, så er man allerede ret langt i valgkampen. Og jo mere man er koblet på det system, jo større problemer har man, fordi amerikanerne oplever, at Washington er en fjern og ikke særlig populær magt i deres hverdag. Man skal huske, at de fleste amerikanere møder om næsten aldrig det føderale system. Alt det, vi forstår ved offentlig service, altså skoler og veje og børnepasning og ældrepleje og så videre. Det er jo noget, der ligger ude i delstaterne. Det er et føderalt niveau, møder man, hvis man er fattig og i hæren.
Og det lyder fuldstændig som om, det er ligesom vi mange har det i forhold til EU og Bruxelles.
Hvis vi nu så kigger over i den anden lejr, ikke, så er vi jo alle sammen bekendt med Hillary Clinton. Ikke? Og så er der en herre, som hedder Bernie Sanders, som jo selvfølgelig er blevet kæmpestor i Danmark, fordi at han var så lidt sindig at bruge Danmark og fremhæve den danske velfærdsmodel som en eksempel til efterfølgelse. Det kan være, at han har skruet lidt ned for reklamen for Dannebrog her på det sidste. Men han, har han ikke fået ualmindelig meget opmærksomhed, bare på grund af den her danske relation i vores hjerner, i forhold til, at han skulle være et realistisk bud, altså en næsten socialdemokratisk præsidentkandidat i USA? Det har jo altså aldrig rigtig haft nogen gang på jord. Og har det den her gang, eller hvad foregår der? Altså, han har jo ikke nogen penge.
Nej, han
det fører han sig jo frem på, ja, at han ikke har.
Han har i hvert fald ikke penge fra dem, man ikke må få penge fra. Ach. Det er jo blevet sådan i amerikansk politik, at man må ikke få penge fra de rige. Det er i hvert fald meget finere at få penge fra almindelige mennesker. Og det er han meget bedre til, at rejse penge blandt dem. Og han kører jo rundt med en fortælling, der handler om, at han ikke er en del af den elite, der ifølge ham styrer USA. Det er jo sådan, altså... Nu er det ikke, fordi jeg skal tale ham ned eller sige noget grimt om ham, men han er jo en, der opererer sådan på kanten af en konspirationsteori. Han har en forestilling om, at the system is rigged, som han bliver ved med at sige. At der findes en alliance mellem finansverdenen og storindustrien og nogle købte politikere og nogle magthavere, vi ikke ved, hvem er, og nogle meget rige mennesker, der mødes skjult og styrer hele USA og har sat sig på hele systemet. Og det er der mange amerikanere, der tror på, at det er sådan, det hænger sammen. Og hans fortælling er jo, at han er ikke fra den gruppe. At han er ren.
Ja, han står selvom han er senator fra Vermont.
Men i den gruppe er så Hillary Clinton. Hun samarbejder med dem, og derfor er hans bud jo egentlig en slags revolution, hvor han vil tage sit eget parti igen. Og det er jo interessant. Han har aldrig været medlem af en demokratisk parti. Det vil jo svare til, at jeg, som I jo går opmærksom på i starten af udsendelsen, er venstremand, at jeg stillede mig op
som
til formand for Socialdemokratiet og blev valgt som formand derfor og indførte en ny politik i det parti. Det ville de fleste nok stanse, inden jeg kom så langt. Men i USA kan det så gøre, fordi den her beslutning ligger ikke hos partiets medlemmer i så høj grad, som den ligger hos vælgerne i
USA. Men jeg vil gerne have en nøgtern vurdering af manden, altså ikke en vurdering, som vi i Danmark har tendens til, ikke bare fordi manden har sagt noget pænt om Danmark.
Jamen, den nøgterne vurdering er, at han jo har et, altså han har jo et svar på det spørgsmål, mange amerikanere har politisk, nemlig, hvordan kan vi få den her middelklasse tilværelse til at hænge bedre økonomisk sammen. Og mange amerikanere oplever jo, at hvis man skal fra især lavere middelklasse op i samfundet, så skal man have sådan en ordentlig uddannelse, og der skal være nogle velbetalte jobs for dem, og de føler og oplever, at uddannelserne er blevet dyrere, og at der er meget lidt offentlig service, der hjælper dem videre i livet. Heraf så noget som barselsorlov over andet. Og det Sanders lover den gruppe, det er at lægge skat på de rigeste i USA, den her elite, han taler om, og så lave en større omfordeling, der gør, at man løfter arbejderklassen og lavere middelklasse, dem der er i serviceindustrien, tilbage ind på et spor, hvor social mobilitet også bliver mulig for dem. Og det er en fortælling, der er meget, meget stærk, og den skal man ikke undervurdere.
Han har jo lavet sådan en liste over banker, de største banker, forsikringsselskaber og finansinstitutioner, hvis kollaps kan risikere at skade amerikansk økonomi. Og de der, dem vil han opløse. Ingen kender listen, men man har nok en idé om, Goldman Sachs står sikkert på den.
Bank of America og så videre.
Ja, inden for de første 100 dage, så skal de så opløses. Altså formentlig lidt inspireret af Steagall-Glass lovgivningen fra 30'erne, som blev ophævet i 80'erne, eller i 90'erne, ja, under Clinton i
øvrigt.
Og så skal de største banker, de skal have nogle målrettede skatter, der simpelthen vil gøre dem mindre. Sådan rimelig radikalt, det ligner sådan et forslag fra Enhedslisten i virkeligheden.
Ja, eller det er faktisk meget amerikansk et eller andet sted, hvis man går tilbage i slutningen af den, altså der hvor den sidste fase af den tidlige industrialisering i USA, der havde man et lignende opgør med monopol.
Altså antitrust-lovgivningen.
Antitrust-lovgivningen, det der hedder Taft-Hartley Act, som blev vedtaget på det tidspunkt, og som senere blev meget mere indflydelserig, end den gjorde lige i starten. Der havde man sådan et opgør med store industrien og store bankerne og alt det her, der foregik i USA. Så det egentlig er det sådan et, det er som at vågne op igen i den progressive tidsalder i slutningen af 1800-tallet i USA. Fordi det er samme problemstilling, der er på banen her. En forestilling om, at der er nogen, der er for magtfulde, og de er så magtfulde, at deres magt er i gang med at skævvride USA på en sådan façon, at nationen ikke kan leve op til det løft, den giver i sit eget credo til sit eget folk.
Nemlig, det
er
vel
ikke søge sin egen personlige lykke her.
Det er vel ikke et synspunkt, der er fuldkommen ude i sovsen. Ikke? Altså, der er jo en utrolig forskel på, hvad den rigeste del i USA har af magt og penge og i forhold til resten. Ikke?
Man kan i hvert fald sige, at det er en fortælling, der er meget stærk, fordi rigtig mange amerikanere oplever, at de i lang tid ikke har haft en udvikling i reallønnen. Og når man har en befolkningsgruppe, som er både stor og vigtig for den amerikanske fortælling, og som sådan er kulturbærende i USA, som oplever, at de ikke har stigninger i reallønnen, sikkert på grund af globaliseringen, det er nok den. Det er jo nok ikke fordi, der sidder nogle rige mænd, der har taget deres penge. Det er jo nok fordi, globaliseringen virker lønpressende.
Men vil det sige, at Sanders og Trump i virkeligheden på med meget, meget forskellige stilarter og forskellige politik appellerer til de samme vælgere?
Ja, det er min klare analyse. At det var det, jeg lidt i starten, da jeg skulle vurdere den amerikanske valgkamp, havde lidt svært ved at se, at Trump også gjorde. Men det er samme hav, de er vælgere, de fisker i, som simpelthen har en fornemmelse af, at der skal noget radikalt nyt til. Og normalt vil vi jo opleve, at der er nogen, der så går ud, som Jarl var inde på med det her Nixon-citat tidligere, at man skal sørge for at trække ud på sin fløje, når der er primærvalg. Normalt vil vi opleve, at Hillary ville gå Sanders i møde, og så gøre ham passiv, eller hans vælger passiv på den façon, og en eller anden fra the establishment ville gå Trump i møde og gøre dem passiv. Men vreden synes at være større, end man bare sådan kan give dem lidt lip service, som amerikanerne kalder det. Der skal mere til. Der skal reelle politiske forslag til, og måske er den så dyb, at vi kan opleve noget, jeg ville have forsvoret, aldrig vil ske i amerikansk politik, at begge partier opstiller en fløjkandidat. Det er ikke umuligt.
Og der er Mads Strandberg Pedersen, han siger, at det vil være en katastrofe, ikke blot for USA, men for resten af verden, hvis præsidentvalget kommer til at stå mellem Trump og Bernie Sanders. Man kan sige, at det vil være to reelle valg. Men lad os nu lave det tankeeksperiment, fordi det er jo ikke kun Mads Strandberg Pedersen, som skriver til os på vores Facebook-side, som har lavet det tankeeksperiment. Det er der faktisk også andre, der har.
Ja.
Og der har vi allerede meldt en kandidat, nemlig New Yorks borgmester Michael Bloomberg, og har allerede sådan leget lidt med tanken om, at han kunne stille op som en uafhængig kandidat.
Ja, altså hvis det her er sådan en ener, hvis det er det første gang i verdenshistorien, vi skal opleve, at amerikanerne opstiller to fløjkandidater, der skal kæmpe, så er der jo meget logikken om i amerikansk politik, som falder fra hinanden, og der vil opstå et stort område inde på midten, hvor der er rigtig mange stemmer, og en centerkandidat, som måske Bloomberg vil kunne få et godt valg derinde. Men altså, lad os nu se.
Jamen, du tror ikke helt på det.
Altså, jamen, det er nogle spændende eksperimenter og sådan noget. Men kan man ikke betragte Hillary Clinton som en sådan klassisk centerkandidat?
Jo, det er hun. Hun er
altså, hun mener ikke rigtigt om noget som helst andet end det, hvor der egentlig, det skal nok gå. Ikke?
Ej, det er jo hende, der har opfundet den her tredje vej, socialdemokratisme, som man gav hendes mand æren for, men nok egentlig mest hende, der har sådan sammensat politisk, altså en forestilling om, at staten skal så vidt muligt ud af din private økonomi, men også dit soveværelse. Altså, man er meget venstreorienteret på værdipolitikken, og faktisk ret liberal på den økonomiske politik.
Et bud på en effektiv Obama, ikke?
Det ved jeg ikke. Lidt samme som Obama. Det er i hvert fald den tråd, hun forsøger at lægge sig i. Og hendes...
Men hun er bare bedre, ikke? Det slår hun. At hun er bedre til det håndværksmæssige.
Jo, det er meget sjældent, man fører kampagne på, men i hvert fald er elendigere, end det, man gerne vil afløse. Så det er selvfølgelig hendes budskab, men man kan sige, hun har jo... Altså, hendes håb er, at flaskehalsene kommer i amerikansk økonomi nu, sådan at den enorme jobskabelse, som USA har været i gang under Obama, er der blevet skabt 14 millioner arbejdspladser i USA. Det er bare ikke løftet reallønnen for den lavere middelklasse og dele også af sådan, den midterste middelklasse. Og det betyder, at hendes store forhåbning er, at hvis man skal være en del af det her vækstmirakel, som Obama er en del af, den er en af dem, der får æren for, så skal det for hende helst gå sådan, at der også kommer reallønsvækst i USA. At flaskehalsen skal betyde, at nu begynder man at betale nogle af de her i den her gruppe flere penge. Hvis det ikke kommer, så er det ikke sikkert, at det er så smart at lægge sig meget tæt på Obamas politik. Men hvis det kommer, så skal hun jo bare længe sig til Obama og gøre valget af hende til en videreførelse af noget, som mange, især demokrater, ser som en rigtig fornuftig embedsperiode.
Mads Fugle, næsten uanset, hvordan det kommer til at gå hos demokraterne, så bliver det jo historisk, fordi hvis det Hillary Clinton vinder, så bliver det den første kvindelige præsidentkandidat, som et stort parti er opstillet. Hvis Bernie Sanders, against all odds, men lige i øjeblikket ser det sådan ud, som om han kommer til at måske vinde i New Hampshire, så er den første socialist og jøde. Her er jødes baggrund. Det er ikke noget, der sådan spiller en stor rolle, så meget mere, hvad folk har religion, men sidste gang opholdt man sig jo en del ved, at Mitt Romney, han var mormon. En ting, som er også specielt ved Sanders, det er, som nu kalder du ham socialist, det gør han jo også selv, det er, at i modsætning til mange andre venstreorienterede demokrater, så kommer han fra på våbenområdet sådan set meget sådan moderate synspunkter i virkeligheden. Han kommer fra Vermont,
ja,
som er nabostat til New Hampshire, hvilket måske også giver en grund til, at han har en god chance netop i den stat.
Ja, han er på våbenpolitikken, er han repræsenterer han jo en delstat, hvor mange går på jagt. Ja,
der er han ikke socialdemokrat.
Nej, det er han ikke. Men han har jo den fordel, at han har hele tiden vidst, at New Hampshire er hjemmebane for ham. Der kender man ham. Selvom han er født i New York, så har han et liv i Vermont, der betyder, at nabostaten, der er han en, som rigtig mange af vælgerne vil vide, hvem han er, og de vil have fulgt hans læserbreve og skriverier om ham i den store lokale avis, der sådan i regionen er Boston Globe. Så han er simpelthen en, der som alle ved, hvem er på de brede grader. Og det betyder, at for Sanders har det hele tiden været et spørgsmål om at klare sig over forventning i Iowa, og så vinde i New Hampshire, og dermed være en, som mange siger, gud, det er ikke bare en fløjkandidat, som sådan taler til vores samvittighed i partiet, og som kommer med nogle forslag, der er for langt ud i hampen. Han er rent faktisk også en, der har en reel mulighed. Og jeg tror, hans drøm er at slå Hillary Clinton i Iowa. Hun har jo led jo et ydmygende nederlag der i 2008, hvor hun ikke bare blev slået af Obama, men også af John Edwards. Og dermed fik man demonstreret, at hun havde det, man kalder en glaskæbe, at hendes kandidatur var ikke så uundgåeligt. Og hvis han kan gøre det to gange i træk, så er der måske rigtig mange demokrater, der vil sige, okay, det kan godt være, at Sanders er en, vi bliver nødt til at følge mere seriøst, og hvis program ikke er så langt ude i hampen, som vi har troet. Og det er sådan den perfekte storm for Hillary Clinton. Lidt det samme gør sig gældende faktisk hos republikanerne, hvis Trump vinder de to første valg.
Men som, når de kommer ned, det næste primærvalg efter New Hampshire, det er South Carolina, der er mange sorte, der er demokrater. Og den del af den gamle Obama-koalition, som var de sorte, de unge og de byliberale, der har Sanders de byliberale og de unge, det er ja. Der, hvor ikke gejsten er. Man har ikke minoriteterne, som er de sorte.
Nej, man har hele tiden spekuleret i, at Clintons firewall, som man kalder det, det er, at afroamerikanerne i South Carolina og syden generelt skal sørge for at afvise Sanders' kandidatur.
Tusind tak skal du have, Mads Fuglede, fordi du kom her. Vi når ikke mere i denne her uge. I næste uge, der er jeg alene her i studiet. Den første time og den anden time, der har vi et forproduceret program, og det har vi, fordi at Jarl Cordua tager til USA for at følge netop de primære valg, vi sidder og taler om. I teknikken, der sad Mikkel Elsgaard, og i redaktionen var Jon Hahn.